Vinkus! Vinku, meču! Meču! Meču!
Rencēna pagastā līdz agro saimnieka Alva Trēziņganām pulkā ir vairāk kā 80 gaļas lielopu, un viņa saimniecība tagad ir viena no 10 kooperatīvu Latvijas lielopas dalībniecēm.
Kooperatīvu mērķis ir apgādāt Latvijas patērētāju tiešām ar kvalitatīvu gaļu, kas ir nākusi no Latvijas laukiem, no Latvijas saimniecības.
Man ir tas lokāls patriotisms, kad es gribu, lai mans produkts ir uz Latvijas patērētāju, uz Latvijas ģimeņu galdiem.
Aldis Trēziņš stāst, ka Latvijā ir viss iespējas saražot augstas kvalitātes lielopu gaļu. Tāpēc vēl jau pārsteidzošāk ir tas, ka veikalā to nemaz tā vienkārši nevar nopirkt.
Nu, ir tas pārgaršņiem, piemēram, es pa tās Valmieras lielveikalā ieejot, es redzu, ka ir Argentīnas lielopas, ir Polijas lielopu gaļa, un to Latvijas to atrod tikai tālākajā stūrītī, tur tādā necilā iepakojumā. Tad nav saprotams, kāpēc mēs Latvijā audzējam kvalitatīvus zīdītāju govis, kurām dzimst kvalitatīvu teļi, kurus mēs paaudzējam, tad sūtam prom uz Poliju, kur viņi māk noburot, kāpēc mēs to visu nevaram izdarīt šeit.
Aldis Trēziņš stāsta, ka, protams, tieši jā tizniecībā vai sazinoties ar saimniecībām, gaļa jau var iegādāties, bet, kā viņš atzīst, viens saimniecības spēkos nav nodrošināt visu pieprasījumu.
Katra saimniecība atsevišķi mēs nevaram nodrošināt to stabilo piegādi gan restorāniem, gan skolām, bērndārziem, gan privātam patērētājiem. Ir tā, ka nu, tie teliņi dzimst noteiktā laikā, un arī noteiktā laikā viņi ir realizējis.
To, ka kooperatīva mērķis ir nodrošināt patērētājiem produktu piegādi visu cauru gadu, uzsver arī kooperatīva Latvijas lielopas valdes priekšsēdētāja Alma Bērziņa.
Viennozīmīgi viens no tādiem plusiem, ko mēs iegūstam strādājot kopā, ir tas, ka mēs patērētājiem varam nodrošināt pilnīgi katru nedēļu to gaļu. Nav tā, ka tad, kad man ir kaut kas, ko nodot gaļas tirgu norealizēt, tad tikai būs piedāvājums, bet tas tiešām būs katru nedēļu, jo mēs sataisim grafiku saimniecības starpā, kurā nedēļā, kurš piegādā dzīvniekus, un mēs to varam nu, tādu plūstošu, to visu piegādi organizēt un regulāru.
Gaļas lielo paudzētāju biedrībā stāst, ka līdz šim gan ar kooperēšanos nozarē nav veicies. Un turpina biedrības valdes priekšsēdētājs Raimonds Jakovickis.
Iepriekšējā kooperācija, kas ir bijusi, viņa nav bijusi veiksmīga. Līdz ar to, veidot kā kooperatīvas gaļas lielopu nozarē, ir teiktam, nozares izaicinājums. Un tieši šogad mums ir izveidoti divi kooperatīvi, viens tika piereģistrēts martā, otrs aprīlī. Līdz šim ir bijis tā, ka tās saimniecības, kas jau to dara, jā, ir meklējušas pašas klientus, izmantojot pamatā sociālos tīklus, bet tagad apvienojoties, tad nu, var piegādes veikt tā centralizētāk, līdz ar to arī samazinās, varbūt arī loģistikas izmaksas. Galvenais jau izaicinājums būs arī noturēt to kvalitāti produkcijas, jo tomēr katrai saimniecībai, katrai kaut kas ir savādāks, specifiskāks, tad tas būs liels tāds izaicinājums.
Kooperatīva Latvijas lielopas valdes priekšādātāja Alma Bērziņa vērtē, ka kopīgiem spēkiem būs iespēja risināt daudzas lietas.
Arī samazinā tādas dažādas mārketinga izdevumas, ka nevis mēs katrs atsevišķi uztaram katru savu internetu veikalu vai katru savus kaut kādas reklāmas rullīšus filmējam, bet ka tas ir viss kopīgi darīts.
Bet par to, vai saredz iespēju iekrot arī lielveikalu tīklus, Alma Bērziņa gan ir skeptiska.
Ar lielveikalu tīkliem jau ir tā problēma, ka visi grib pelnīt un visi grib likt uzcenojumus. Šobrīd tā doma ir, ka mēs ar šī brīža apjomiem, kas mums katram tā ir un ko mēs kopā varam salikt, mēs noteikti vēl pieturamies pie mājasaimniecību apgādāšanas un tiešās tirdzniecības un šīm piegādēm. Un tas mērķis ir, ka mēs vienkārši lēnām augam, tad mēs to varam startēt arī uz eksporta tirgiem.
Gaļas lielo paudzētāju savai nozarei perspektīvu saredz arī vietējā tirgu. Jo, lai arī latviešu galdā tradicionāli ierastāk ir cūgaļa, tomēr pēdējā laikā pieprasījums aug kvalitatīvai lielopu gaļai. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.